بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مثلا مثل الله مثلا من المسلمين برادر الله أتخن الله أكاوتا أتسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد عزيز محترم بربلان muborak ramazon oyining birinchi jumasida uchrashib bu yerda birgalikda ibodat qilish sharafiga muyassar bo'layotganimizdan behad xursandmiz va buning uchun ulug' parvardigorimiz alloh taologa behad hamdu sanolar aytamiz. payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga salomlar, duolar, salovatlar yo'llaymiz. ma'lumlaringiz, alloh taolo bizga mana shu ulug' oyni ro'zasini tutishni farz qilgan Baqara surasining oyatlari bilan bizning zimmamizga bu farz bo'lib yozildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alallazina min qablikum لعلكم تتقون. mana shu oyat bilan Alloh taolo xabar beradiki, ey iymon keltirgan kishilar, sizlardan oldin o'tgan qavmlarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi. Demak, Alloh taolo mana shu bashariyat, insoniyat yaralgandan buyog'da ularni tarbiyalari uchun ularni ikki dunyo baxtu saodatiga erishmoq yo'lini topib olishlari uchun o'zi ibodatlarni, jumladan mana shu ro'za ibodatini farz qilgan. Bizdan oldin o'tganlar ham Alloh taologa sig'inib uning ibodatini ado qilishga musharraf bo'lgan baxtli kishilar, ro'za tutganlar. Bundan buyog'ida ham to qiyomatga qadar qancha hayot davom etadigan bo'lsa, mo'min musulmonman deganlar, dilida iymoni bor kishilar mana shu ro'za ibodatini ular xursand bo'lib Alloh taologa banda bo'lib yaralganlaridan shod bo'lib Alloh mana shunday ulug' kunga nasib etganiga shukronalar qilib ro'zani tutadilar. La'allakum tattaqun deb Alloh taolo shoyatki sizlar taqvoli bo'lsalaringiz, sizlarning qalblaringizda, dillaringizda taqvo mustahkam bo'lsa deydi. Ya'ni ro'zadan ko'zlangan maqsadlardan, nazarda tutilgan hikmatlardan biri taqvo hosil bo'lish. Taqvo Allohdan qo'rqish degani. O'ylab qarasangiz, ro'zada siz harom narsadan tiyilmaysiz. Ro'zada halol ovqatdan, halol suvdan, o'zingizni ba'zi halol pokiza ishlaringizdan tiyilasiz. Agar inson mana shu ro'za Ramazon oyi davomida demakki halol pokiza yesa, aslida Alloh taolo halol qilib yaratgan ne'matlardan o'zini tiyishga odatlansa, u inshaalloh ro'zadan tashqari vaqtda harom narsalardan ham tiyilishga o'zida bir qobiliyat hosil qila oladi. Ammo bu maktabni o'tamaganlar, bu tarbiyani olmagan kishilar esa ularga farqi yo'q. Alloh taoloningki haqqini, Alloh taoloningki buyrug'ini bajarmagan odamlar go'yoki Allohning haqqini yegan bo'ladilar, Allohni mulkini so'ramasdan tasarruf qilgan bo'ladilar. Xudoning haqqidan qo'rqmagan odam albatta bandasini haqqidan ham qo'rqmaydi. Chunki Allohni shunday qudrati bor, Allohni jannati va do'zaxi bor. Ammo oddiy insonni, siz bilan bizning nimamiz bor? Biz bir ojiz, notavon kishilarmiz. Shunday qudratli zotdan qo'rqmagan odam oddiy hech narsasi yo'q kishidan albatta qo'rqmaydi. Uni ko'zini bo'yab, uni shamolat qilib turib, uning haqqini yeb ketish o'sha Allohni haqqidan qo'rqmagan odamlarga juda ham osonlik bilan nasib bo'laveradi. Alloh shuning uchun ham la'allakum tattaqun dediki, shu ro'zani tutsanglar sizlarda taqvo hosil bo'ladi. Allohni haqqidan qo'rqadigan va bir-birlaringizni haqqlaringizdan qo'rqadigan kishilar bo'lasizlar deydi. Yana shu oyatlarning oxirrog'iga borib la'allakum tashkurun deb tugatadi. Shoyatki sizlar shukr qilsalaringiz, ya'ni shukrona aytishga o'rgansalaringiz, Alloh mana shunday sog'lik, salomatlikni nasib etibdi. Dunyoda qanchadan qancha odamlar oh deb, voy dam deb yotganlar bor. Tomoqlaridan bir qultum suv o'tmasdan, bir tishlam non yeyolmasdan qiltamoq kasalligiga mubtalo bo'libmi yoki boshqa bir kasalliklar tufayli Allohni bu sog'lik, xato salomatlik ne'matidan mahrum bo'lib yotganlar juda ham ko'p. Ixtiyor insonni o'zida bo'lsa hech kim kasal bo'lmasdi. O'sha bir qultum suv ham icholmasdan qiynalib yotgan odamlar shunday kasallikni bir pasda bir zumda o'zlaridan daf etib tashlardilar, tuzalib olardilar, yotmasdilar, og'rimasdilar. Ixtiyor insonda emas. Alloh xohlagan bandasiga sog'lik, salomatlik berdi, xohlagan bandasini yotqizib, kasal qilib qo'ydi. Sog' odamlar, sihat salomatliklari butun bo'lgan odamlar, shoyatki sizlar bu sog'likka shukr qilsalaringiz, buni bergan zot Alloh taolo bo'ladi. O'zingizlar emas, o'zlaringizni aqllaringiz bilan, o'zingizlarning pul mol davlatlaringiz bilan sog' salomat bo'lib yurish u yetmaydi. Insonning aqli, puli, moli, davlati uni sog'lig'ini mustahkamlashga yetmaydi. Ozgina xizmat qilishi mumkin, ammo Alloh xohlasagina foyda beradi. Demak, tan joningiz sog', yegan ovqatingiz har qancha bo'lsa ham hazm bo'lib turibdi. Kechasi ham to'xtamasdan ishlab turibdi oshqozoningiz. Siz uxlab yotgan vaqtingizda ham jigarlaringiz, oshqozoningiz, o'pkangiz, ichkaridagi hamma a'zolaringiz bir zum to'xtamasdan ishlayapti. Onani qornida boshlaganicha u o'zining faoliyatini to umrini oxirigacha dam olmasdan, charchadim demasdan, shikoyat qilmasdan, to'xtamasdan ishlab turgan bu a'zolarni ato qilgan, yaratgan, sizga bepul, bekorga hadya qilgan Alloh taologa shukrona aytsalaringiz shoyatki deydi. Mana shu ro'zani, ibodatini bajargan odamlar, Ramazon ro'zasini tutgan odamlar Xudo xolosa Alloh taologa shukrona bajo qilayotgan kishilar bo'ladilar. Va bulardan janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, kimki Ramazon ro'zasini ixlos, e'tiqod bilan savob umidida tutadigan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi, ularni oldin o'tgan gunohlari kechiriladi deganlar. Shunday ixlos bilan, demak, umid bilan ro'za tutayotgan odamlarga mukofot, ularga bashorat, gunohlardan ular pok bo'ladilar. Agar madomiki ularning o'zlari gunohi kabiradan saqlansalar, gunoh kabiradan saqlangan odamda ham gunoh yetib ortadi. Faqat odam o'ldirish gunohi, faqat aroq ichish gunohi, qimor o'g'irlik gunohi, undan boshqa gunohlar yo'q deb o'ylamaslik kerak. U hozir biz zikr qilib o'tgan eng yomon gunohlar, qattiq gunohlar, buni egasini topib, tavba tazarrusini qilib, kechirim so'rab, haqqini bermaguncha ro'za tutsa ham, boshqa qilsa ham, namoz o'qisa ham kechirilmaydigan katta gunohlar bor. O'sha gunohlardan kimki saqlansa, oradagi boshqa mayda gunohlarning hammasi mana shu ro'za tufayli inshaalloh yuvilib ketadi. Odamzod o'zini saqlab yurishi juda ham qiyin bu dunyoda. Har xil mayda chuyda gunohlardan, yaramas masiyat, ifloslikler, ya'ni gunohning ifloslikleridan saqlab yurish juda ham mashaqqatli. Agar katta gunohdan saqlansak, mayda chuyda gunohlarimiz mana shu ibodat bilan yuvilib ketadi. Payg'ambar hadislarida imanan va ihtisoban deganlar, ya'ni Alloh taologa iymon keltirgan holda va ihtisoban bu ro'zada Alloh savob beradi degan umid bilan tutsa, keyin gunohi kechiriladi deganlar. Demak, undan boshqa maqsad bilan ham agar ro'za tutilsa, sog'lig'im yaxshi bo'lsin, ozgina ozib olayin, yengillanib olayin, qaddi-qomatim kelishgan bo'lsin degan maqsad bilan tutilgan bo'lsa, unda ihtisoban degan sharti yo'qoladi. Ya'ni Allohdan savob umidida emas, balkin sog'lik salomatligini tiklash umidida ro'za tutgan bo'ladi, unga savob berilmasligi mumkin. Alloh taolo unga aytadi: "Bandan sen so'ragan narsangni berdim." Ya'ni dasturxonda olma, anor turgan bo'lsa, siz zorada o'tirgan bo'lsangiz, ana u menga olmani uzatib yuboring, desangiz, aqlli odam hech mahal sizga noqni uzatmaydi, olma so'ragan bo'lsangiz, olmani uzatadi. Shunga o'xshab Alloh taolo bandan sen meni umid etib, savob umid etib, jannat umid etib tutganingda jannat berardim. Gunohlarim kechirilsin, gunohlarim ko'p mani, ilohim mani qabrda azoblamagin, o'lganimda mani qabrimni yorug' qilgin, qiyomatni og'ir dahshatli kunlari bor. Hali osmon yorilib, yerlar yorilib, yulduzlar, quyoshlar bir-biriga urilib, butun olam barbod bo'lib, butun olam hammasi ostin-ustun to's-to'polon bo'ladigan kun bor. Uni hech qayoqqa qochib qutulib bo'lmaydigan og'ir boshimizda qismat bor. Og'ir-og'ir kunlarimiz bor. O'shanday kunlarda ilohim, shu tutgan ro'zam menga asqotsin. O'shanday kunlarda xor bo'lmayin. Payg'ambar hadislarida qiyomat kuni ro'za kelib, insonni shafoat qiladi degan ekanlar. O'qigan Qur'on bilan tutilgan ro'za qiyomat kuni kelib, insonni o'rab, uni himoya qiladi degan ekanlar. Mana shunga ishonganimdan qiyomatni azobi, uqubat, mashaqqatlardan mani asragin degan niyat bilan bandan ro'za tutganimda, men seni qiyomatdan omon-eson o'tkazardim, jannatga kirgizardim. Lekin esi yo'q banda, nodon banda, sen shu oddiy dunyoviy narsa uchun tutding, shuning uchun senga dunyoda berdik-ku o'sha sog'ligingni, salomatligingni, ozgina ozding, qaddi-qomating ham kelishgan bo'ladimi axir? Bo'ldi, tamom, endi sen so'ragan narsani berdik deyishdan saqlanishimiz kerak. Xudo hammamizga jannat bersin, Alloh bizga qiyomatni azobi uqubatlaridan ozodlik bersin, qiyomatdagi tashnalik, qiyomatdagi og'ir kunlardan Alloh taolo o'zi to'zim bersin, tanoh bersin. Bu dunyodagi tashnalikka, ochlikka, ozgina mashaqqatga chidaylik-u, qiyomatdagi og'ir tashnalikdan Alloh hammamizni qutqarsin. Va eng birinchi bizga yaqinroq kelib uchraydigani qabr azobi. Allohdan panoh so'raymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: Allohumma inni a'udhu bika min adabil qabr va min adabi jahannam, deb panoh so'raganlar. Ey Alloh, men sendan panoh so'rayman, meni azobi qabrdan qutqazgin, meni jahannam azobidan qutqazgin, deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Allohning eng yaqin, yaxshi ko'rgan kishisi, Allohning eng yaqin do'sti panoh so'ragan azobi qabrdan biz ham panoh so'raymiz. Mana shu tutgan ro'zamiz, qilayotgan ibodatlarimiz, ilohim o'sha og'ir kunlarda bizga hamroh bo'lsin, bizga yordam berib, azob uqubatlardan ozod bo'laylik. Mana shu maqsadda ro'za tutamiz. Alloh chunki shunday niyat bilan, Allohdan qo'rqib, umidvorlik bilan tutayotgan bo'lsa, Alloh yaxshi niyatiga yetkazsin. Shunday bandasini Alloh bu dunyoda ham sog'-salomat qilsin, baxtini bersin, oxirati ham obod bo'lsin.